Antxeta irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta irratiko kiroletik saioan daukazu aukera.
Dano garaipenan editugu, baina pazientzia berda, eta urten ondorioz askotan ba, gazte jendiak eta bertako jendiak efrutuk ematitu eta horren esperantzakin jarrute da lanen.
Jadanik hor izango gira, xangu amatoreetan lehen mailan. Ekonomikoki biziki zaila izanen da, eta batez ere mele delako horiek puxatu behar dira.
Kiroletik saioa, ostiralero, arratsaleko 6etatik aurrera. Arratsalde honen zule ongi etorri Antxeta irratiko uinetara, baita kiroletik saiora ere. Gogoratu, be bidazoa eskualdeko kirol aktualitatea izango dugula izpide hemen Antxeta irratian, 6:30 arte. Gaurkoan eskualoian jaso ditugu azken berriak, lehenengo berdinketa lortu zuen bidazoa Irunek asteazkenean. Albiste txarrik ere, bada, hala ere, Agustin Bidalek lesio izan du eta hilabetez egongo da kantxatik kanpo. Eskubaloiko Euskal Liga ere aipatuko dugu bigarren partida jokatuko duelako Labakaladera Hondarribiak. Futbolean irteera zaila izango du Real Unionek. Sestaon jokatuko du igandean Riverren kontra. Momentu hona luzatzen aleginduko dira Txuribeltzak. Eta Orezko regionalean hasiera antzekoa izan dute Hondarribiak eta Real Union B-ek eta entrenatzaileen lehenengo inpresioak jasoko ditugu kiroletik saioan. Futbolarekin bukatzeko Marinoren eta Eglantinen aktualitatearen berri ere emango dugu gaurkoan. Errugbian ez dago berri onak emateko modurik, aldu egin du berriro estadendaiak eta federal bateko azken postuan dago oraindik. Eta gorko saioa bukatzeko, herri lasterketei ere tartea egingo diegu. Txingudi korrika aipatuko dugu, bere 15. edizioa beteko baitu bihar bertan larunbatarekin.
Antxeta irratia, gauzak argi eta garbi.
Bidasoa Irun Asobal Ligan.
Lehenengo puntua lortu zuen esan bezala Bidasoa Irunek asteazkenean Asobal Ligako laugarren jardunaldian. 20 berdindu zuen Artalekun 4 Rayas Valladoliden kontra. Garai bateko neurketen itxura izan zuen partidak, defentsa sendo eta oso gol gutxirekin. Zapore gazigozoa ere gelditu zitzaien zale irundarrei eskura izan baitzuen garaipena etxeko taldeak. 4 minutu falta zirela 20-18 irabazten ari zen Bidasoa Irun. Partidako azken minutuan oraindik gol bateko aldearekin sartu zen, baina eromena izan zen partidaren bukaera hori. Berriro ere, bi goleko aldea lortzeko erasoan, kanpora jaurti zuen baloia David Rinconek. Urrengo erasoan, markagailua berdindu zuen Valladolidek. Minutu erdia izan zuen oraindik Bidasoa gola sartu eta partida irabazteko, baina
baloia galdu zuen pase oker batean. 11 segundu izan zituzten kanpokoek partida irabazteko. Utxartea ere eskatu zuen entrenatzaileak erasori prestatzeko, baina erasoko jokaldi horretan defentsan estutu behar izan zuen Bidasoak eta Orion zorionerako kanpora joan zen Valladoliden azken jaurtikera. Partida irabazi al izan zuen Bidasoak, baina baita galdu ere. Azkenean puntu bat lortu zuen lehenengoa izanagatik, garrantzi berezia duena. Sailkapeneko azken aurreko postuan dago Artalekuko taldea, baina hobera egin du nabarmen jokatutako lau partidetan. Emaitzetan aldiz, jokorrek ez du etekin handirik eman. Puntu bakarra du Bidasoak. Hala ere, ez da oraindik azkena Asobaleko sailkapen nagusian. Bila de Aranda dauka atzetik puntu batekin baita ere. Bidasoaren albiste okerrena Agustin Vidalen lesioa izan zen. Min hartuta utzi zuen kantxa jokalari argentinarrak eta proba medikoak egin ondoren jakin ahal izan da hilabetez ezingo duela kidekin jokatu. Crowley izan zen lehenengo, Roberto Alvarez ondoren, Ander Iriarte beranduago eta Agustin Vidal oraingoan lau lesio jasan ditu dagoeneko Bidasoa Irunek eta hilabete batetik gorako errekuperazioa behar izan dute gainera den denek. Ander Iriartek denboraldi osoa galduko du gainera eta lesio izurria gelditzen ez bada, badirudi ba, zail izango dela Bidasoak Asobalen behar bezala lehiatzea. Bihar bertan jokatuko du urrengo partida Bidasoa Irunek Gijonen izango da, joan den urtean ohorezko B mailan aurkari izan zuen Juan Fersa Gijonen kontra. Irundarrak baino hobeto hasi dira asturiarrak, 11. postuan daude, 3 punturekin. Eta eskubaloiarekin bukatzeko Euskal Ligara jaitsiko gara. Etxeko lehenengo partida jokatuko du La Kalera Hondarribiak igandean eguerdiko 12:00. Lau bideren kontra izango da partida hori. Lehenengo jardunaldian 26 eta 25 galdu zuten berdeek Urdurizen etxean hain zuzen ere. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Futbolean ilusioa pizten jarraitzen du Real Unionek. Bigarren multzoko 3. postuan daude txuribeltzak, lider den Athletic berekin berdinduta. Bizkaia aldera abiatuko da igandean hain zuzen ere Union. Ibaizabalen ezker aldera, ala ere, sestaon jokatuko dute Irundarrek Riverren kontra. Las Llanas futbol zelaien izango da partida hori, igandean arratsaldeko 5:00. Irteera zaila izaten da beti sestaokoa, talde indartsua da bizkaitarra etxean eta oso gutxitan irabazi izan du Unionek bertan. 12. postuan dago sestao River momentu honetan, baina esperientzia handiko jokalariak ditu. Bingen Erdozia, Aketxe, Jito edo Juanan Seguro txuribeltz oia besteak beste. Hala ere, ezkerraldeko taldearen armarik arriskutsuena esan bezala Las Llanaseko giroa bera izaten da. Ondo ezagutzen du Sergio Francisco entrenatzaileak han jokatutakoa baita Sestao Riverreko elastikoarekin ere. Sergio Francisco.
No, ya te digo que es un campo complicado, ¿no? Es un campo porque la gente aprieta, porque está con su equipo, porque la gente se involucra mucho con el equipo, está como muy encima, siempre está con su equipo pase lo que pase, o sea que bueno, yo creo que la atmósfera que se monta en torno al campo, yo creo que siempre va a favor del equipo de casa, les apoya mucho y bueno, y eso hace que el que vaya a jugar de visitante pues tenga que hacer muy bien las cosas para poder sacar algo positivo de ahí.
Realaren kontrako derbian bana berdintzetik dator Real Union. 4 garaipeneko bolada hautsi zuten Irundarrek igandean. Hala ere, oso hurbil izan zuten garaipena azken minutuetan. Lehenengo zati kaskar baten ondoren, bigarrenean, nagusi izan zen Sergio Franciscoren taldea. Gola jaso zuen 49. minutuan, baina azkar berdindu zuen Gaizka Saizarrek. Eta azken 10 minutuetan gainera abagune sorta ederra izan zuten etxekoek 3 puntuak biltzeko. Bukaera horren alde baikorrarekin gelditu nahi du Aimar Sagasti Beltza Leitzarrak.
Nik uste irakurketa positiboa dena dela, zera oso fuerte bukatu dula, bai fizikoki eta bai igual temporada ziren atxakatzen zitzaion partidu bukaerak asko gozatzen zizkila, baina azken aldi nahi ga demostratzen alderantziz dela, ba ongi ga bukatzen, eta pena hor nik uste horreatik esatetela mezi ginula partidura, eta azkeneko ordula orden hortan euk itulako irula okera garbik, eta estutu lako eta egitan joan galako konformatu gaben patekin, baina bueno, futbola hola da, guain zesta hori datorren azte burun, ilusio handekin gaude, esperantza handekin gaude, eta bueno, partidutik partidura jamarga, eta animo.
Honekin bukatu da garaipen bolada baikaragarri hori, ez? Zaila zen gehiago, askoz gehiago luzatzea, baina bueno, puntua zentzu horretan, ona da, ez? Jarraitzen zuen hor lehenengo postuetako leia horretan, eta ba, esan diteke ona dela.
Bai, esaten dozona, ez? Ba, azken finen ez dozona irabazten, nik uste puntua lortzea behintzat positiua dela zentzu hortan. Goien gaude, nik uste goiz dela honik konklusioak atatzeko, baina ratxa moztu da irabaztena, baina ez puntuatzena, orduan, bueno, a ber, sexta hora joan eta anatatzen joan puntuk, eta dena berriz baikorrago ikusten, baina nik uste ongi gaudela.
Nola ikusten duzu sextaoko partia hori? Partia irtera zaila izaten da sextaoko hori?
Bai, oso zaila. Hemen ematen du klasifikazioan atzea xion dikezkela eta olata, bera xio daudelako hortakoan, pentsatzezo igual irabazio garrai duzu olata. Hau, futbola, hemen ikustezo, sansea dibidez, nahiko atzeko postutan etorri da, baina baginekin ongi zaudela, ekipo hona dela, ongi jokatzen aiziela. Eta nik uste ba, sexta hora joan barra gala jakinez partidu oso zaile dela, baina irabazte joan barra gala. Gure esentzia esan zaun partidu guztik irabazte jateko zea dela, eta bakit partidu zaile dela, baina zeatik ez du irabazi behar. Ba, Ueskane oso zaile zen, da irabazte ginen, orduan, bueno.
Aipatu zu oraindik ere goiz dela, baina, bueno, hemen jendea dagoeneko ilusionatzen hasi da, hasiera nahiko zarantzako horren ondoren eta udan gertatutako guztiaren ondoren, ba, azkeneko bolada honek jendeare pixkanak ilusionatu egin du.
Bai, esatez duna, ba, azkenen denak etorri ginenen, ba, nik uste etorri ginena baginekila ekipo hona inbar ginula, baina ba, zegoan inzerti unbre hoi, eta azkenen ekipo politia indela irutzen zait, orekatue, eta oain nik uste gure eskutan daula jende ilusionatzea, eta partiduro haizu, ba, saiatu irabazten, gaur nik uste ezin dela posible izan, baina behintzat puntuatu dula, eta sexta hori joan behar da ilusio horrekin, ba, berriz behintzat konpetitzea ekipo guztikin, nik uste bain arte ikusi dula gu baino gehiago dien ekipoik ez gala aurkitu, Leganesen akaso, baina ez ginen gu gure honetan, orduan, ba, komplejoik gabe joan behar da partiduz partidu, eta saiatu ba, partidu jakinda txarragoak eta hobek atako diela, baina konpetitzen.
Futbolarekin jarraituta, Ohorezko erregionalean berdin hasi dute denboraldia eskualdeko bi ordezkariek eta berdinduta bukatu zuten gainera larunbateko derbian ere. Emozioz beteriko neurketa jokatu zuten Hondarribiak eta Real Union Bek Hondartzan eta Irunako markagailuarekin puntuak banatu behar izan zituzten. Hondarribiko arraunlariei egindako harrerarekin hasi zen arratsaldea Hondartzan. Momentuaren zirraraz kutsatuta edo irteera ikusgarria egin zuten Hondarribiko jokalariek. Ordu laurdenean bi gol egin zituzten. Xabi Izagirrek sartu zuen lehena eta Mikel Muguruzak bigarrena. Momentu hartan esanatu zen Unioneko filiala eta bi eta bateko lortu zuen 3 minutu beranduago. Rodrigo Alonso Hondarribiko jokalari ohiak sartu zuen eta zalen txistuak ere entzun behar izan zituen. Berean jarritu zuen ala ere eta ordu erdia pasata binakoa egin zuen Rodrik bera. Bigarren zatian zehar obera egin zuten txuribeltzek eta Xabi Izagirre Hondarribiarrak txartel gorria ikusi zuen gainera. Nahiko aldeko jarri zitzaien beraz partida Irundarrei, baina Irundarren gola hurbilen zirudien momentu horretan 3-2 jarri zuen Hondarribiak Cervantesen jaurtiketari esker. 10 minutu zituen aurretik Unionek berdinketa lortzeko eta lau behar izan zituen soilik. Alberto Gorrizek egin zuen hirugarrena partidako 85. minutuan. Laugarrena sartzeko aukerarik ere izan zuen filialak, baina Irunakoarekin bukatu zen partida. Irakurketan ere, bat egiten dute bi entrenatzaileek lehenengo hiru jardunaldien ondoren. Aldaketa asko jasan dituzte bai Union Bek eta baita Hondarribiak ere. Mikel Llorente, Hondarribiko entrenatzailea.
Bai, pixkat, lehen urtegoan taldea egin aztenon pixkat, eta ikasketa zuntua direla eta bajak egon dira, eta jende berri asko beko ekipotatik igotakoak. Eta bueno, orduan lana berriz hasieratik gutxetik egin behar, eta poliki. Nik uste toain azetik aztera taldea dokuntza somatuko dula. Zati lehenengo jardunalditan jendeak normala da nabaritzia maila aldaketa, juveniletik eta regionaletik pasatakoak normala da somatzia kategoria aldaketa. Azkenen gure burua da azetik aztera burukatzea parte guztiak, eta hor irabazteko lehian egotea. Eta gero temporada bukaeran ikusiko dugu non mukatzen duen taldea. Zati ez dakik beste taldeak ere aldaketa asko eduki dituzten, edo, bueno, guk azetik aztera ez dut dana. Lan egin, eta azteroko partidoa, ahalik eta hoberena prestatzea, eta bueno.
Real Union Beko entrenatzaileak ere, jardunaldi taldearen hobekuntza nabaritza, espero du. Javi Garmendia.
Bueno, pixkanaka goaz, azkenean talde oso gaztea dakagu, aldaketak izan ditugu, eta bueno, seguraski zirean kostatuko zaigu martxatzea, baina bueno. Ni konten nago, zaitu zuen bezala jokalia oso gaztea dira, eta bueno, asko falta zaigu talde gogorra izateko. Gure helburua da, lehenbeziko eta dari laguntzean behar dutenean, ez? Lagona baita da, azkenean kompetizio bat dakagu, bertan lan egin behar dugu, eta taldek eta gorago egon guretzako beto, ez?
Etxean jokatuko du Real Union Bek laugarren jardunaldian. Bergara taldea hartuko du bihar, larunbatarekin, arratsaldeko 3:30 Estadium Galen. Hondarribia aldiz, kanpoan ariko da, Aretxabaletaren etxean. Igandean izango da partida hori, arratsaldeko 4:30. Launa punturekin, 7. dago Union Bek sailkapenean, eta 9. aldiz Hondarribia. Emakumeen Euskal Ligan ere etxetik kanpo jokatuko du Mariño taldeak. Arratiaren etxean ariko dira neskak igandean arratsaldeko 4:00. Bat eta huts irabazi zuten Irundarrek lehenengo partidan Beasainen kontra. Eta futbolarekin bukatzeko Akitaniako ohorezko maila ere aipatu behar dugu noski. Eglantin Hendaia daukagu maila horretan eta Bordeleren bigarren taldearen kontra jokatuko du igandean 4:00. Sailkapeneko azken postuan dago Hendaia momentuz 2 punturekin.
Zeta irratia.
Anchetamedia.info.
Eta Eglantin aipatu ondoren Hendaian jarretuko dugu, baina errugbiaz hitz egiteko. Garaipenetik oso hurbil izan zen larun batean Estadio Hendaia. 23-21 galduzuen etxetik kanpo Estad Joderen kontra. Azken txampan ihes egin zien partidak Hendaiarrei. Sailkapenean noski azken postuan segitzen dute hortaz, baina puntu bat dute dagoeneko. Hitzordu zaila izango dute gainera 5. jardunaldian. Montoan liderra hartuko dute Hondarraitzen, baina partida hori ez da asteburu honetan izango, urrengo igandean baizik. Atxedena izango da beraz asteburuan Federal batean. Eta atxedena izango da baita ere Maiteniseko superdibizioetan. Lekaineako taldeek hortaz ez dute partidarik izango asteburu honetan. Oiko Kirol Federatuaren errepasoa egin dugu, baina herri lasterketei ere tarte bat egin behar diegu, ba seiterrietarako 5 minutu falta diren honetan. Txingudi korrikaren 15. edizioa jokatuko da bihar Hendaia, Irun eta Hondarribia elkarlotzeko asmoarekin. Jaio zen Txingudi korrika eta esan bezala 15 urte beteko ditu aurtengo edizioan. 700 parte hartzaile inguru espero dituzte bihar izango den lasterketa horretan. Hainbat aldaketa izan ditu urte hauetan zehar lasterketak eta bateko Biaso Atletiko taldeko Joseba Sarriegik azaldu dizkigu.
Esan behar da, izan dela alako evoluzio bat urte guzti hauetan. Sei lehenengo urtietan 14 kilometrotan egiten zen, jaio zen, pixka bat simbolikoki, ba, lotu nahiaz, Badiako hiru udaletxeak, bai, eta horregatikan lasterketa pasatzen zen. Hendaiako udaletxe aurretikan, Irungo udaletxe aurretikan eta Hondarribiko udaletxe aurretikan. Hiru udaletxe aurretikan pasatzen zidan lasterkari guztiak. Eta honek egin zuen lasterketak 14 kilometro ere izatea. Luze xamar, gogor xamar, eta gero, hirietan batzutan Hendaian, beste batzuetan Irun eta baita ere Hondarribian, ba, lanak zirela eta berrikuntzak egin behar zirela kaletan eta ba, aldatzen joan behar izan zen. Eta lasterketa pasatu zen, bueno, 14 kilometro izan zituen, lehenengo lasterketa 1918 izan zen, eta 2005 urte artean 14 kilometro izan zituen. 2005 urtean, 12 kilometrotan jarri zen lasterketa, eta beste 6 urtetan 12 kilometro egin ziren, 2011 arte. Eta berriro ere, aldaketa egin behar izan zen, eta momentu honetan 10 kilometro ditu froga. 2011an egin zen lehenengo aldiz 10 kilometro lasterketa eta horrela jarraitzen du. Eta gainean momentu honetan, nahiz eta pixka bat berandu den, antolatzaileen helburua da, baldin bada, 10 kilometro homologatuak egitea eta federazioak homologatze baldin badu, proba ofizial bezala, jakina da bezala, 10 kilometroak mundu mailan eta atletismo munduan, ba, proba ofiziala da. Beraz, ofizialki egingo zen 10 kilometroak eta hori pentsatzen dut lasterketari halako garrantzi gehitu bat emango diola.
Entzun ditugu Joseba Sarriegiren hitzak eta besterik gabe gogoratu aurtengoan ere Bidaso Atletiko taldeak eta Hendaiako gure ikastola arduratuko direla bien artean lasterketaren antolakuntzaz. Eta hemen utziko dugu gaurko Kiroletik saioa. Badakizue, ondoren Euskal Irratietan Kirol informazioa ere jasotzeko aukera izango duzuela, lehenengo berri saioak izango dira, eta ondoren Kirol saioa izango da Euskal Irratietako lankideen eskutik. Besterik gabe, datorren astera arte entzule, asteburu ona pasa eta ondo izan.